Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 7 марта. Сегодня мы говорим вот о чем. В ночь на 7 марта проект Deep State сообщил, что силы обороны отбросили армию России севернее Маринки. Это один из самых горячих участков фронта по состоянию на сейчас. Сегодня утром Генштаб сообщал о 20 атаках агрессора на Новопавловском направлении. Больше только на Авдеевском 21 атака. Также по данным немецкого издания Bild, ИСУ смогли освободить. Россияне смогли захватить его часть во время наскока после оккупации самой Авдеевки. Сейчас силы обороны, по словам издания, держат фронт по линии Бердичи, Семеновка, Орливка, Таненькая. А командующий сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил в эфире телемарафона, что силы обороны готовятся к перехвату военной инициативы уже в 2024 году. Прямая речь. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить, что и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые уже нуждаются в доукомплектовании и восстановлении на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется, заявил он. В студии, в частности, будем говорить сегодня о том, смогли ли ВСУ остановить наступление России на Донбассе. Реально ли Украине перехватить инициативу на поле боя уже в этом году без военной помощи США? И возможно ли новое большое наступление Российской Федерации весной, которое анонсировал Зеленский? Еще мы посмотрим на кадры украинских фортификаций на запад от Авдеевки, которые показали сами силы обороны Украины. С нами сегодня будут позывной «Дельфин», командир штурмового подразделения 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Добуша, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Обсудим с госпожой Кошарной визит председателя главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву и встречу с Владимиром Путиным. Ну и новый кризис на Запорожской атомной электростанции, спровоцированный российской оккупации этого важного объекта. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира, пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Будем рады вашим вопросам и репликам. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Агрессор продолжает пробивать оборону Украины под Ивановским на северо-западе и штурмовать позиции ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки на юге. В направлении Северска отбит штурм Спорного. Авиаудары. Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк. Западный край Донецка. Российские войска на Авдеевском участке фронта штурмовали возле Бердичей, Таненького, Первомайского и Невельского. Deep State добавляет продвижение войск РФ на юг от Орливки. Всего 21 штурм. На Маринском участке штурмовали возле Георгиевки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки. Всего 21 штурм. По данным Deep State, силам обороны удалось отбросить россиян на север от Маринки. Авиаудары. Новобахмутовка, Очеретина, Нетайлово. Лиман, Кременная, Купянск. По сообщению Генштаба, российские войска атаковали под Синьковкой, Табаевкой, Тернами и Белогоровкой. Авиаудары. Табаевка, Ямполевка, Терны. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, противник не наступал. Кроме фронтовых городов, штурмовая авиация в прошлые сутки ударила по тыловому Покровску.
К нам присоединяется 68-я отдельная егерская бригада, командир штурмового подразделения с позывным «Дельфин». Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Если я не ошибаюсь, вчера был день создания 68-й бригады, 2 года.
Так, 2 річниці дня створення бригади.
Поздравляю вас. Напомню, что за время полномасштабного вторжения бригада прошла многие горячие участки фронта. Очень много держала Угледарский фронт в прошлом году. Сейчас работает под Кременной, Кременной и поговорим. Deep State отмечает, что активность российских войск там немного снизилась на севере. Такое нечасто можно услышать, но вроде бы они перегруппировываются, чтобы возобновить темп наступлений. Что вы наблюдаете на своем участке? Соответствует ли это правде?
Так, це, звісно, добре, що противник менш зосередив увагу на просуненню на нашому напрямку. Противник вже більше так зосереджує просто свій особовий склад, не має такої великої активності. Це і нам на руку, але є мінус того, що є інформація, що противник зосередив близько 100 тисяч особового складу, що спочиняє того, що будуть якісь проводити дії. Це спричинено тим, що на інших напрямках є просунення їхніх військ, але в нашому трошки, так можна сказати, стихло.
Скажите, а 100 тысяч это на всем вот этом лиман Кременная-Купянск, большом протяжении участка, или это прям в Кременском лесу?
Лиманно-Купянский весь напрямок, це ну, 100, в районі 100 тисяч, це повідомлення, та це повідомляє не одне ЗМІ, це повідомляє не одне підтвердження військове. Тому я думаю, що в нас ще будуть події, або це буде щось цікавіше, чим, ну це буде зосередження військ для продовження якихось активних дій.
Вони там при техніці, много техніки теж зосередачується?
Ну, звісно, ще зосереджується особовий склад, зосереджується військова техніка, будуть проводити якісь, я не думаю, що ротаційні дії, це буде більше схоже на якісь відсунення, будуть спробувати робити і в цьому напрямку просуватися, як на інших. Адже для них це досі є стратегічним напрямком для логістики і всього іншого.
Скажите, а сейчас вообще какая-то активность там вот наблюдается, российские обстрелы или хотя бы попытки штурмов, какое-то прощупывание, или вот действительно затих фронт?
Фронт ніколи не затихає, вам так скажу. Він не може не затихати ні з нашої сторони, ні з іншої. Це буде погано. Але фронт більше зосереджується, більше вкопується, але пробують щупати, так сказати. Але більша кількість авіаударів по населених пунктах, по районах зосередження, по позиціях. Тобто противник більше зараз робить авіаудари для того, щоб зосередити свої війська і тут провести якісь дії.
Возле Табаєвки був успіх сил оборони на днях. Табаєвка Харківської області. Що там произошло, якщо це входить, звісно, в вашу зону відповідальності?
Я можу лише прокоментувати, адже це не входить в зону відповідальності, але це нам трошки дасть часу для того, щоб зосередитися і відтягнути війська Російської Федерації, провести нам якісь ротаційні дії, зробити зосередження наших військ, укріпитися, зробити укріп райони. Це просто дуже великий плюс для виграшу часу, який грає на нас. Але і противник також стоїться цим самим, робить двічі більше.
Я правильно понял, то, что Россия вот теряет очень много бортов в феврале, уже и в марте есть сбитые борты, сушки. Это никак не влияет на использование авиаударов, ФАБов, да, на активность авиации на вашем участке фронта?
Десь в них знизилось зосередження, якась увага, посилилися наші дії зі сторони таких інноваційних систем, як РЕП, також краще почало працювати і ПВО. Зосередили увагу на небі, адже противник почав просто зусилля зосередження, збільшення, а в авіапросторі трошки знизив уваги, і це дуже, дуже чудово. Але авіаудари не зменшувалися, авіаудари такі відчуття, що в них навпаки збільшилися.
Вы сказали вот о том, что оккупанты сосредотачивают силы вот за линией фронта. А если можно об этом говорить, на каком расстоянии вот они находятся от линии фронта, да, где они там расквартированы, где хранится эта техника, в досягаемости ли это, ну вот, вашего подразделения, в частности, да, вот артиллерийского огня, FPV-дронов, или они работают над тем, чтобы, ну вот, перед попытками штурмов не попадать в зону поражения вооруженных сил Украины?
Звісно, річ, що вони роблять тилові пункти зосередження своїх військ, угрупувань військ. І щось дістається, такі системи «Хаймарс», адже це не проблематично. Але, розумієте, противник також на всі спроби наших різного плану ударів артилерії чи іншої техніки відповідає тим самим, але більш масованіше, тому тут просто грає час того, що нам потрібно збільшити також темп такого ж самого робіт, фронту робіт, який робить противник, тому що ми будемо очікувати 100% прорив на цьому напрямку, і нам треба просто зосередити увагу на фортифікаційних спорудах, інженерних спорудах, щоб розуміти, що противник буде просто йти в цьому напрямку дуже активно.
Когда возможна эта попытка прорыва? Они еще сосредотачивают вот свои силы или уже все готово?
Я можу сказати з досвіду лише те, що це погодні умови, але потрібно враховувати такі фактори, як їхні дії, аналізувати дії їхні на інших напрямках, і невдачі, та навпаки їхні вдалі моменти, і розуміти також ще політичну сферу, адже накануні в них вибори йдуть, і все рівно будуть якісь зміни, тому досередження – це лише те, що вони будуть пробувати прорив. Можливо, це буде якесь перегрупування, або буде просто масований якийсь вплив бойових дій. Не тільки в цьому напрямку, а по всьому все залежить від політичної такої політичного елементу, який нас також очікує, та їхніх результатів на інших напрямках.
Так называемые выборы в России, вы имеете в виду. Последний вопрос, если можете об этом говорить. Дефицит боеприпасов ощущается сильно?
У нас чи них?
Ну, давайте, да, и у вас, и у россиян.
Давайте будем адекватно реагировать на это все и понимать те речи, что война триває уже 11 рік, 10 років уже війна повномасштабно йде повністю. Що в них є зниження кількості боєприпасів, але плюс в тому, що в них є виготовлення виробництва, в нас лише допомога. Дефіцит, звісно, є і не тільки в боєприпасах, але не потрібно на це зважати, є інші методи реалізувати ход зміни подій для противника.
Спасибо большое вам за то, что нашли время поговорить с нами. Позывной «Дельфин» с нами был командир штурмового подразделения 68-й отдельной егерской бригады, которая держит оборону на Кременском участке фронта. Группировка войск «Таврия» показала украинскую фортификацию на Восточном фронте. Позавчера в нашем эфире спикер «Таврии» Дмитрий Лыховей сообщил, что информация о полном отсутствии бетонных укреплений не соответствует действительности. И вот, собственно, при его участии снято это видео, которое вы видите. На нем видно бетонированные укрепления на Авдеевском направлении. Сказано, что строительство идет с декабря 2023 года. Что сейчас в конструкциях, учитывать перекрытие от FPV-дронов, и что к процессу привлечены как инженерные войска и служба спецтранспорта, так и областные военные администрации? Я напомню, что на прошлой неделе «Нью-Йорк Таймс» писала о том, что Украина вовсе не укреплена на запад от Авдеевки. Подтверждение этого газета опубликовала спутниковые снимки этой территории.
Ми знаходимося на зводному опорному пункті, їх дуже багато, значить, на рубежі оборони. Глибина траншеї робиться 2 метри, це для того, щоб військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, іти в повний зріст. Значить, зверху насипається ще до пів метра брустверу. Бачите, укріпляються дуже добре кути, тут ставляться по 2 стовпця. Опори, розпорки, все тут надійно, міцно.
Система побудована клинчиком. Тобто, якщо навіть щось потрапляє з артснаряду чи будь-якого вогневого ураження в бік особового складу, який тут знаходиться, воно унеможливлює ураження усієї ділянки самого окопу. Тобто, задіюється лише частина окопу.
Це все змінюється. Тут приходять піхотні підрозділи, ми виконуємо їхні забаганки. Десь може висота і ширина більше. Це все залежить від командирів, які тут працюють, старших. І ми визначаємо плюс-мінус уже, яка ширина і норми даного ВОПа.
Зараз ми знаходимося з вами в противотанковому рові. Він викопаний відповідним механічним способом за допомогою транспорта гусенічної техніки. І відповідно дане фортифікаційне обладнання, чи сама траншея протидіє просуванню ворогу.
Зараз ми знаходимося в найбільш укріпленому місці взводного опорного пункту. Це відповідне місце відпочинку. Свого роду називається вона капсулою. Оскільки виконана в циліндричній формі, з ребрами жорсткості, відповідно, і з місцями для відпочинку особового складу, відповідно, обладнано буржуйкою для опалення, та, опять же ж, найстійкіші по системі захисту.
Я хотів би, щоб наша аудиторія розуміла, що в багатьох є зараз упереджене ставлення до спорудження, власне, укріплень, але знаєте, коли ви скептично про це відгукуєтеся, коли ви накочуєте вал критики, ви в першу чергу критикуєте і зневажаєте тих солдатів, тих офіцерів, які титанічну працю просто виконують зі спорудження ось таких споруд, таких бункерів, із спорудження дерев'яних взводних опорних пунктів зовсім близько до лінії бойового зіткнення, які денно і ночно дбають про нашу оборону. І це все для того, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб наблизити нашу перемогу.
Россия показала, как корабль «Цезарь Куников», потопленный, напомню, 14 февраля, отбивался от морских дронов Украины. На видео экипаж отстреливается от катеров. Z-военкоры говорят, что были уничтожены 4 из 10 атаковавших дронов. Они также обращают внимание на то, что экипаж отбивается подручными средствами, а именно автоматами и пулеметами. Цитирую один из военных каналов Российской Федерации. «Матросы не снабжены даже банальными приборами ночного видения и тепловизорами, дабы обнаруживать приближающиеся безэкипажные катера в ночи. Для этого используется прожектор. Говорить про установку дополнительных турелей по бортам и прочие меры защиты даже не приходится. Видимо, командование флота дожидается, когда будут потеряны вообще все корабли. Тогда не придется ломать свои пустые головы над вопросом их защиты и изменения подхода к тактике», пишет российский военный телеграм-канал. Также россияне показали, как морские дроны преследовали патрульный корабль «Сергей Котов», который позавчера был потоплен возле Керченского моста. Там идентичная ситуация. Была совершена стрельба по дронам. Корабль пытался от них уйти, и в результате баражирующий боеприпас все же его настиг. Село Долина в Харьковской области находится на трассе между Изюмом и Краматорском. Этот регион сильно пострадал в начале войны, был оккупирован, а сейчас может снова стать плацдармом для нового наступления России. Там побывала команда настоящего времени.
Трасса между Изюмом и Краматорском. Все, кто хоть раз по ней ездил, прекрасно помнят вот такие пейзажи. Раньше здесь была передовая, и после деоккупации Харьковской области думалось, что все это восстановится, что все будет как прежде, но прошло уже полтора года, а пейзажи остались прежние. Это село Долина, и сейчас в селе живет всего два жителя.
Добрый день.
Я Борис.
У меня Юрий.
Я 26 марта из села уехал, 26 октября приехал. У нас выселили, ну, активно приїхали, сказали, от завтра будуть тут сильні бої.
Росіяни надо... чи українці?
Українці наші виселили, з Ізюма йшли росіяни. Я приїхав, мене все ціло. Якби отака було, я б, наверное, не залишився. Ну, бачите, mm-hmm. що це згорів сусід мій теж хороший. В Ленінград поїхав. Долина, це, якщо з історії коснуться, то Катерина Друга, вона виселила сюди неугодних з Росії. Mm-hmm. Які бандюки, їхні пращури, оце вони тут, оце вони. Mm-hmm. Тобто вони... Ну, в душі вони росіяни. А рядом село, українці, корінні.
Сам Юрій не корінний, з Харківської області. Діти в Києві, і він міг би уїхати, але Долина стала для нього родним домом. Уїжджати тяжелее, чим оставатися.
Кожен раз спрашують, мені не важко, тому що я все время займаюся. Починаю сюди спортивна зарядка, ну, я час займаюся. Лесниця і драбина в мене ще стоїть, я розтяжку, витяжку.
Угу.
Потім немножко так підтягуюсь. Я себе чувствую, ну,
краще.
Намного. От скільки мені год би дали б зараз?
57.
Ну, 68.
Після зарядки завтрак, потім рубка дров, день розписан по часам.
Такий раз. І оце мені хватить.
Для жизни у Робинзона Долины есть все необходимое. Аккумуляторы, их заряжают от бензинового двигателя, и печка на дровах.
Ну, рядом тут криничка, я ходил, через два дома восстановил там криничку. Я тих людей, які собі роботу шукають.
Mm-hmm.
А є такі, що ходять, не знаю, що робити. А я шукаю, я прийшов, я не можу, щоб... Ну, не можу, я от... Як це так, щоб в мене води не було там.
Mm-hmm.
А так у мене наверху бак, так я зробив його сам, змійовик там. От туди йде, в мене ще тепла вода, я прийшов, зараз душ прийняв. Вже треба мазати.
Это местная библиотека, там даже еще какие-то книги есть и стеллажи. Заходить туда идея не самая безопасная. Дело в том, что долина очень заминировано. Здесь на каждом повороте, на каждой улице, на каждой зеленке висят таблички «Заминировано». Вон второе. «Заминировано», «Заминировано». И они везде.
Живем среди мин. Пошли, мины покажу.
Идем.
Со мной только иди.
Да.
Олег еще один житель села. Живет в этом домике для охраны. Сторожит технику. Уцелевшую и не очень. Есть одно «но». На местные поля техника выехать не может.
Все поля, ты понял? Вот по кругу у нас все так заминировано.
Угу.
Вот смотри, видишь, вот перед тобой.
Реально.
Вот, смотри, видишь, по кустам вот торчат. И вот они пошли, видишь, смотри, вон они, грибочки.
Угу.
И так же само в ту сторону. Это только один барьер, понял?
Угу.
А и так на каждом поле, ну и по 600 штук и больше.
На минах уже не раз подрывались и погибали. Саперы здесь были, но масштабы минирования такие большие, что официально эта территория пока небезопасна для жизни. Поэтому за чистотой долины пока следит Юрий. Он и пыль с разбитых улиц подметает, и ямы на дорогах засыпает.
Раз в 2 недели надо ему гуманитарную помощь. За то, что меня это гудуют, чтобы я не был тунеядцем, мне просто в душе неудобно. Сидіти, от городиться, це і тут все. От, бачите, там вирва, двохэтажку завалило повну. Ото земля була на дорогі, дороги не видно було. Mm-hmm. Ото я откидав повністю дорогу до асфальту. Мені дивлюсь, мені просто жалко. От, ну, оце все було тут. Як це не підмести біля сусіда? От. Там щебень під низом, крупний щебень, потім мелкий щебень, а потім пісочком уже.
Недавно в село приехали волонтеры, закрывали разбитые крыши пленкой. Юра и показывал, где еще есть что закрывать, а где уже нет. А потом убирал последствия ремонтов.
Это ненормально, надо или прибрать, или ну.
И доказывать, что посреди разбитого села вся эта работа лишняя, Юрию нету смысла. Он уверен, село можно отстроить. А еще, говорит, можно сделать здесь музей войны, чтобы все видели, через что могут проходить люди. Проходить, но все равно верить в завтра, как не очень коренной, но такой влюбленный в долину Робинзон.
Будем восстанавливать. Получу первый 1 000 000 в село гоню.
Любите свое село?
Да, я дуже люблю.
Чем пахнет повітряно?
Степом. От степом, чисто степом, травами, от насищеними травами і роса.
Я точно знаю, з чим у мене буде асоціюватися долина. Слышите этот звук? Это ветер шатает вон ту лампу на втором этаже. Такую старую советскую лампу, которую часто вешали в еще бабушкиных квартирах. И я всегда боялся ее задеть, потому что вот эти висюльки, они падали и разбивались. Вот эта лампа не упала. А под ней на первом этаже аккуратно выложен сервиз. И это единственные нетронутые и невредимые вещи на весь этот дом в долине.
На оккупированной части Луганской области, возле оккупированной Голубивки, это Кировск, до декоммунизации, на мине вчера подорвался автобус с гражданскими, который, как заявляет оккупационная администрация, ехал на кладбище. Произошло это в поселке Донецкий. Подконтрольная РФ администрация говорит, что 5 человек погибли, 3 ранены. Несмотря на то, что трагедия произошла в глубоком тылу армии агрессора, пропаганда сразу же объявила, что мины якобы были украинскими, хотя до фронта более 20 километров. Ну а в Одессе хоронят погибших во время российского удара дроном по жилому дому 2 марта. Погибли, напомню, 12 гражданских, среди них 5 детей. На прощании с врачом-педиатром Анной Чебан побывали мои коллеги. Все 5 детей, погибших во время той ночной атаки, наблюдали семена в ее больнице.
Ми сьогодні зібралися, щоб провести в останній путь нашого лікаря-педіатра. Це велика втрата. Стає питання, за що і чому, за що їх Російська Федерація так вкоротила їм життя. Ганна Олексіївна була прекрасним фахівцем, попрацювала в дитячій поліклініці. Ви знаєте, лікарем, напевно, з великої букви. Вона знала всіх своїх батьків по імену, знала всіх своїх дітей, була чуйна, була добра.
Вона з усіма була в гарних відносинах, і про неї тільки світла пам'ять, як про доброго, про добру людину. Ми прокинулися від вибуху. Я взагалі не розуміла, що коїться. Я бачила, що все в пилу, немає чим дихати. Ми вибігли до коридору, там вже були мої батьки. Ми зрозуміли, що живі. І ми чули, що дім продовжує рушитися, обвалюватися. І я кажу, вибігаємо.
Итак, сегодня ночью проект Deep State сообщил, что силы обороны отбросили армию России севернее Маринки. Это совсем небольшой такой участок фронта, но тем не менее тенденция такая примечательная. Ну и интересно, что это один из самых горячих участков фронта по состоянию на сейчас. Сегодня утром Генштаб сообщил о 20 атаках агрессора на этом направлении Новопавловское. Оно называется на Авдеевском, только больше, 21 атака. Также по данным немецкого издания Bild, ВСУ смогли освободить село Танинькое к западу от Авдеевки. Россияне, напомню, смогли захватить его часть время наскока после захвата самой Авдеевки. Сейчас силы обороны, по словам издания, держат фронт по линии Бердичи, Семеновка, Орливка и Танинка. Ну и одновременно с этим фактически командующий сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил в эфире телемарафона, что силы обороны готовятся к перехвату военной инициативы уже в этом году. Прямая речь. Наша задача стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить, что и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые уже нуждаются в доукомплектовании и восстановлении на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется, сказал он. С нами народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Роман, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня. Ну, да.
Роман, ну что, я так понимаю, критическая такая ситуация на Донбассе, по крайней мере, она купирована. Вот мы видим такие позитивные сигналы, да, ну и линия фронта, пусть и немного, но смещается в обратную сторону. Ну и такой позитивный сигнал от командующего сухопутными войсками Павлюка, что, мол, еще в этом году и Украина может взять инициативу в свои руки.
Ну, будемо сподіватися, дивитися по факту вже. Ну, на війні планувати, звичайно, можна. Планувати, на, скажімо, на довгий строк, але іноді реалії вони інші, ми маємо це розуміти. Тому ми маємо готуватися до того, що противник буде збирати резерви, буде намагатися далі нас атакувати на рахунок того, що ситуація... скажімо, стабілізувалася, да, на деяких напрямках, да, але розслаблятись не потрібно. Потрібно будувати лінію оборони. Ми знаємо, що зараз на ті напрямки перекинуті додаткові там артилерійські боєприпаси, додаткові там артилерійські підрозділи, які дійсно їм вдалося там стабілізувати ситуацію. Але зараз важливо закріпитись на тих позиціях і не дати противнику просуватись далі. Оце зараз найважливіше, що потрібно зробити.
Ну, а чтобы вот такие уроки извлечь, да, это арты не хватало, в частности, все это время, и почему туда удавалось так ползуче все-таки наступать оккупантам?
Я думаю, тут комплексно, але якраз цей Авдіївський напрямок, це, мабуть, я вже говорив про це єдиний раз за всю війну, де противник скористався саме перевагою в повітрі. Вони змогли створити перевагу в повітрі за рахунок недостатньої кількості нас або недостатньої кількості саме на цьому напрямку засобів ППО. І через те вони, використовуючи свої каби, ну, змушували нас відходити. Це реально один раз, я думаю, в цій війні, коли саме використовувалася авіація, недальнобійна, мається на увазі, не стратегічна, яка дала їм перевагу. Я думаю, що наша помилка, наша їх перевага була в тому, що вони змогли наростити тут перевагу в повітрі, а ми не змогли цьому протидіяти. І ми бачили, як в один із періодів прямо... Ну, велику кількість літаків на цьому напрямку нами було збито. Я думаю, це було прийнято правильне рішення перемістити якісь засоби ППО. І те, що така кількість літаків була збита, свідчить про те, що противник себе досить впевнено відчував в небі над нашим сходом. І через те ми змогли вразити таку кількість літаків. І зараз вони вже не мають такої переваги, не так використовують каби, хоча використовують, але не в такій кількості. І це дало нам змогу стабілізувати ситуацію в тому числі. Ну і, звичайно, в комплексі додали артилерії, додали снарядів, підтягнули резерви, і це дало змогу стабілізувати.
Вообще, вот касательно слов Павлюка о том, что контрудар возможен и перехват инициативы Украины, я понимаю, вы уже сказали, да, что трудно очень прогнозировать, это война, тем более, ну, такой горизонт событий, как год, но тем не менее, это вообще теоретически возможно, учитывая, ну, отсутствие и военной помощи от США, и то, что непонятно вообще, будет ли она в этом году.
Дивіться, ну, щодо активності, вона можлива, але ви тут правильно кажете, воно все буде залежати від ресурсів. Зараз ну, імена не так важливі, там Залужний, Сирський, Павлюк або там Умеров, або ще хтось. Важливо, щоб були сили і засоби. Коли будуть сили і засоби, ці люди, використовуючи свою майстерність, зможуть їх застосовувати і зможуть говорити про наступ або оборону. Звичайно, нам потрібна активність. Нам потрібна активність, тому що можна стати в глуху оборону, але будь-яка оборона рано чи пізно розшатується, і ми бачимо, як противник іноді намагається використовувати десь якісь слабкість в обороні і все рівно продавлює нас. Тому говорити про активність чи можемо? Можемо, але це головне знайти для цього ресурси, тому що ворог теж побудував лінію оборони, і ми бачимо, навіть при наявності серйозних ресурсів в цьому році, ми не змогли там досить успішно розвинути свій контрнаступ. Взагалі, я вважаю, що минулий рік він пройшов успішно в плані знищення наступального потенціалу противника, те, що було там до кінця року. Але контрнаступальних дій, про які всі говорили, які всі очікували, дійсно воно цього не сталося, і у людей навіть таке моральне подавлення було. Хоча, ну, реально завищили очікування, і там хто дивився, як я говорив, що саме не потрібно це робити, якщо, ну, трезво було оцінювати війська противника, то на те, щоб ми могли сподіватися тільки на те, що противник побіжить, тому що в нього достатні сили були для тримання оборони. Він не побіг, і маємо те, що маємо.
Министерство разведки Минобороны Великобритании сообщает, ну, уже в очередной раз звучит вот такое вот утверждение, что целью россиян является захват города Часовьяр Донецкой области, к западу вот он, от Бахмута находится. Там очень много сигналов было об этом, и военные спикеры говорили, военные аналитики, что, ну, там уже частично оккупирована Ивановская, и приближается агрессор к Часовьяру, ну, и много там сил и средств. Но пишет разведка: несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска пока способны осуществить полномасштабное наступление на этот населенный пункт. Роман, а в чем проблема россиян? Ну, сосредоточить силы, средства на вот этом участке фронта, повторить, так сказать, Авдеевку, или уже повторить Авдеевку не получится, и чего-то не хватает россиянам?
Ну, ми ж можемо розглянути два міста, які росіяни, в принципі, там з різницею в рік захопили. Це Бахмут і Авдіївка. Бахмут вони тоді продавили виключно за рахунок кількості і, скажімо, своїх солдат, яких загинуло дуже багато. Ну, солдат, вагнерівців, найманців дуже багато. Ще зробити один такий штурм, я сумніваюся, що в них є сили і засоби. Авдіївка вийшла по-іншому. Чому саме Авдіївка, чому з Авдіївкою складніше буде зробити це, ніж з Часовим Яром буде складніше, ніж з Авдіївкою? Тому що Авдіївка була в такому напівоточенні, хто дивився на карти, в тому числі Deep State, це ще з початку повномасштабного. Вони там Крутобал, ну, скажімо так, з півночі і з півдня відійшли, і наші героїчні бригади тримали майже два роки цей напрямок, і от на півкільце. Тому противнику тут було простіше створити перевагу в живій силі, в техніці, ще раз кажу, в повітрі. Якби, мабуть, повітря не було, то ми б ще й досі тримали оборону.
Плацдарм був, да, Роман, в Авдіївці окупантів?
Ну, напівоточення, напівоточення. І тому їм було простіше. Одна справа захопити все місто, часів яр, кілометри, да, продавлювати його через жилий масив. Друга справа просто обійти його, як вже було, там, додавити пару кілометрів і зробити прострілюємо зону, коли оборонці не зможуть отримувати допомогу. Тому Часів Яр – це інша, скажімо так, трохи ситуація там. Будемо сподіватися, що вони не зможуть там створити ніякі напівоточення, як на Авдіївці, і ми зможемо втримати. Тому що таких глобальних ресурсів їм буде тяжко вже знайти, щоб там накопити. Але потрібно рити окопи і сподіватися на гірше, як завжди.
Показали в Таврии группировки войск украинской укрепления фортификационные на запад от Авдеевки. Я попрошу сейчас редакторов показать, там достаточно такие много видео, да, и фотографий опубликовал спикер группировки войск Таврия Дмитрий Лыховий и сообщил о том, что то, что мы сейчас видим на экранах, это не только то, что вот сейчас было вырыто, но и в 2023 году велись вот эти вот работы. Отметил спикер Таврии определенные проблемы, бюрократические, коррупционные, в связи с строительством этих укреплений. Из-за них вот как раз, по его словам, и было замедлено это строительство. Роман, вы опытный боец, да, у вас большой военный опыт. Как вам вот эти вот фортификационные сооружения? Воевали бы вы в таких?
Ну, ми бачимо тільки окопи. Окопи – це завжди добре. Особливо ухожені окопи – це добре. Бачу там протитанкові рви. Тут же ж питання не в тому, як вони, скажімо, виглядають на фото. Треба дивитись перше, де вони розміщені. Тому що я знаю ситуації, коли приходили військові рити окопи, їм не дозволяли на сільськогосподарських полях, відправляли в посадку для того, що там потрібно щось сіяти. Вони кажуть, йдіть в посадку. Військові кажуть, нам потрібно тут. Тут висота. Ні, йдіть в посадку, бо, скажімо, а там низина. І оця війна між військовим там або з місцевою владою, вона також була, і ці питання доводилось розрулювати. Зараз ми будемо інспектувати комітетом, ну, інспектувати. Я взагалі вважаю, що багато є у нас, в першу чергу, і уряд, і військові, це ті, хто має це інспектувати. Те, що там депутати поїдуть, ну, я ще можу подивитись, наприклад, що там будується, тому що для укріплення, ще раз скажу, важливо місце, де вони знаходяться. Можна побудувати найкращі укріплення, якщо вони будуть не в правильному місці, просто вони не будуть мати ніякого значення. Потрібно розуміти, де, за що там справа, ще зліва, які висоти, які вершини, яка оглядовість. Це перше. Друге, звичайно, щоб вони були ухожені, не обсипались, що має бути от населено. Плюс мають бути бліндажі, які мають вже там чітко тримати хоча б 152, плюс мають бути перекриття в сучасній війні, це вже нові вимоги до до навіть переходів, які мають бути натягнуті сіткою, щоб дрон противника не міг туди залетіти. Тому от я ще можу глянути, бо я з цим стикався. Ну там просто, знаєте, зараз зробили депутати, всі поїхали. Ну хай подивляться, я не знаю, що вони там зможуть оцінити, ну можливо налякати когось. Але все це перевіряти мають військові. Військові, інженери, і казати, що да, нам це підходить, це не підходить. Тобто це не робота для депутатів перевіряти укріплення. Тому виглядає добре, але ще раз кажу, треба дивитися уважно, наскільки вони довгі, як запасні позиції. Ну, коротше, багато факторів, які потрібно. А так от по відео, я вам зараз зроблю найкраще відео там з 3 метрів окопів, і ви скажете, от дивіться, як побудували. Тому треба перевіряти, і щоб отак гарно на фото, мають бути сотні кілометрів окопів і не в одну лінію.
Роман, а что это не урегулировано никак, за кем последнее слово, где строить фортификации? То есть там может местная власть сказать нет, указать военным, вот там стройте, да? Я так понимаю, вот так происходит?
Ну, есть такие ситуации, и військові иногда там, скажем, не хочуть там сваритись з місцевою владою, і доводиться їх там десь підтримувати на цьому плані. Тому були такі ситуації, скажем, і доводилось їх вирішувати.
Но, тем не менее, продолжают западные СМИ критиковать украинскую подготовку к российскому наступлению, в частности, фортификации. На этот раз The Wall Street Journal, до этого The New York Times писала подобную статью. Пишется в Wall Street Journal, что кампания Украины по строительству укреплений не дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Ну и украинские официальные лица, военные командования, с которыми я пообщалась в Wall Street Journal, говорят, что нынешняя тактика России по зондирующим атакам имеет целью воспользоваться инициативой Москвы на поле боя перед тем, как они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной. Роман, да что за российское наступление вот этой весной? И Зеленский о нем говорит, и вот The Wall Street Journal, это какое-то, это, ну, что-то, что будет отличаться от того, что мы сейчас видим на линии соприкосновения? Может быть, сейчас затишье, да, определенное, будет какое-то российское наступление? Почему его анонсируют?
Дивіться, я вам скажу, что официальная позиция нашей разведки, главного управления, что это все, вот зараз відбувається, это все, это той максимум, на який спроможна Російська Федерація. И разведка – це, ну, вона доповідає президенту. Про що вони там говорять? Можливо, там після крайньої доповіді є якась інша інформація. Ну, те, що останнє було, це от останнє було, і це про це говорить голова воєнної розвідки нашої. Тому ми теж не бачимо там у них можливостей для великого прям наступу. Що ми маємо на увазі велике? Це має бути стратегічний наступ, який, наприклад, вони можуть там захопити якесь область Луганську, Донецьку повністю у всіх кордонах. Що ми говоримо про стратегічний? Якщо так от просуватися, як вони просуваються потрішечки, то звичайно, ну, можуть давити, але тут уже питання, як ми організуємо оборону.
Работина ожила снова после такого относительного затишья. Тот же Лыхови сообщил о 16 атаках в районе западнее Вербового и Работина. Ну вот, по его словам, сейчас россияне развивают активность, подобную той, которую они проводили в середине февраля 2024 года, пока их не остановили украинские бойцы. Там тоже такая, ну, тактика вытеснять, давить, пользоваться дефицитом военнослужащих, боеприпасов, ну и срезать этот выступ к президентским выборам в России, так называемым.
Дивіться, моя позиція, ми повинні головнокомандувач, начальник генерального штабу і Верховний дуже пристально подивитись до цього виступу і взагалі зрозуміти, як ми на ньому будемо продовжувати вести бойові дії. Чи це буде далі його тримати, розуміючи, що там ширина там 9 кілометрів, вона обстрілюється з трьох боків фронту, і вона знаходиться в ямі, і скільки ми туди техніки не посилаємо, вона там спалюється, і скільки туди особового складу пішком вони туди йдуть, і багато там гине, і багато там поранених. Або, наприклад, вирівнювати. Я зараз їм не вказую, що робити, але тут потрібно серйозно подумати, де, як, що стратегічно буде краще. Якщо ми бачимо, що в нас є ресурси далі розвивати цей наступ, ну, звичайно, якщо ми там переходимо до стратегічної оборони, сказати, що там вигідно по цьому периметру тримати, ну, з моєї точки зору, як військово, не вигідно. Звичайно, рішення приймати їм, але вони повинні на нього звернути увагу і зрозуміти, як бути далі з цим виступом.
Ви представляєте собі, яке, ну, возмущення, зрада, так називаємо, може піднятися в українському обществі, якщо ВСУ от вийдуть з от цього виступу?
Ну, дивіться, я ще раз кажу, треба його оцінити. І прийняти рішення. А для того є Верховний головнокомандувач, для того вони мають свою, скажімо, свої повноваження, щоб приймати рішення, які мають націлені бути на подальше ведення війни, на збереження життя і здоров'я військовослужбовців, на зменшення втрат, на зменшення, ну, на збільшення втрат серед противника. І іноді, зараз ми не про цей виступ говоримо, іноді, скажімо так, вирівнювання позицій і лінії фронту дає більші переваги, ніж, наприклад, вклинювання в оборону противника, коли немає резервів, щоб продовжувати цей наступ. Ще раз, я кажу своє бачення, да, не про те, що потрібно відійти, а про те, що потрібно уважно на нього подивитися і прийняти рішення. Або ми далі там просто стоїмо, що я бачу нецілесообразним, або ми розвиваємо наступ і розширяємо цей плацдарм обов'язково, там висота 150, забув, як вона називається, зліва. Ми маємо вийти як мінімум до 20 кілометрів розширити, тоді, ну, або вирівнюємо фронт. Тут потрібно от зрозуміти, що ми хочемо.
Да, либо выравнивать, либо наступать дальше. Держать вот этот выступ может действительно быть очень затратным. Ну и спрошу у вас о новой волне атак на Одессу. Вот там побывал президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. И в 500 метрах от них, ну, я так понимаю, прилетела ракета. А сейчас опять активизировались очень россияне, обстреливая Одессу. С чем вы вот это вот связываете? Россия пытается сорвать усилия Украины по формированию зернового коридора, или это ответ за поражение Сергея Котова?
В тому числі. Там є деяка інформація, куди були нанесені конкретно удари, тому, скажімо так, тут теоретично має там і спецслужби зрозуміти, чи це дійсно там стріляли, тому що там був президент, є інформація там, чому і цілями були там інші об'єкти. Тому, звичайно, ми маємо розуміти, що Росія, вона не брезгує нічим, чи там першими особами, чи європейськими. І, ну, першим особам треба бути обережнішим, а службі безпеки і спецслужбам працювати на те, щоб більше не є, ну, щоб противник мав менше доступу до інформації, де перебувають перші особи або інші об'єкти наші.
Спасибо вам большое, Роман, за ваше время. Роман Костенко с нами был, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Присоединяется к нам независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Ольга, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Добрый вечер или день?
Ну, наверное, уже вечер. К Путину приехал Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ. Давайте посмотрим видео с их встречи.
Директор, я очень рад вас видеть вновь в России. Знаю, что у вас состоялись уже обстоятельные беседы со своим коллегой, с господином Лихачевым, с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергетике России, Росатом. Мы продолжаем очень активное сотрудничество. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. И остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире.
На фоне этого пресс-служба «Энергоатома», ну, которая номинально эксплуатирует Запорожскую атомную электростанцию, сообщает, что срок эксплуатации ядерного топлива на Запорожской АЭС истекает, россияне не смогут его перегрузить. Отметил Петр Котин, руководитель компании, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна произвести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает. Прямая речь, чтобы это сделать, необходимо разобрать реактор и получить доступ к нему, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений. Что делать с этим выгруженным топливом? Там люди, которые никогда этого не делали, сказал Котин. Скажите, ну вот визит Гросси связан с вот этим, вот этой угрозой, вот этим вызовом, который сейчас стоит перед оккупантами. Зачем он вообще приехал в Москву?
Этот визит Гросси был несколько сдвинут, потому что он собирался ехать сразу после Украины, 13 февраля еще. Но когда он уже вылетел из Вены, по моим источникам, он получил сообщение, что Путин не готов с ним встретиться, у него очень плотный график. Почему он именно с Путиным хотел, я не знаю. И таким образом, вот во время работы Совета управляющих МАГАТЭ, который на этой неделе идет с понедельника, он выступил в понедельник, и 5-го он полетел. Вначале он встретился здесь с Лихачевым, главой корпорации «Росатом». Присутствовали на встрече российские военные, Национальная гвардия России и Росатомнадзор. Это регулирующий орган Российской Федерации по ядерной авиационной безопасности. Ну и с Путиным. Он перед вылетом и на пресс-конференции, на брифинге, он сказал, что его основная задача, Гросси, генерального директора, выяснить, собираются ли Россия вводить в эксплуатацию, то есть производить электроэнергию на Запорожской АЭС. Поскольку МАГАТЭ не признает, что ЗАЭС, так сказать, относится к собственности России, МАГАТЭ считает, что это собственность Украины и ответственность Украины, и в том числе в рамках соблюдения обязательств по соглашению между Украиной и МАГАТЭ по гарантиям, то есть по учету контроля ядерных материалов, то, безусловно, их миссия, которая прибывает на ЗАЭС, они понимают, что идет за два года, произошла деградация всех систем. Сейчас ЗАЭС только на одной линии 750 киловольт получает электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины. Это очень ненадежная, так сказать, связь, потому что электроэнергия нужна для работы систем безопасности. Из 10 линий только одна сейчас, потому что все остальные повреждены. За это время, за время оккупации, 8 раз ЗАЭС теряла внешнее электроснабжение, переходила на резервные дизель-генераторы. При этом некоторые дизель-генераторы отказывали. Регламентные работы по ремонту среднему, капитальному, плановому за этот период выполнены только на 30% от необходимого объема. То, что они там периодически то один, то другой блок переводили из холодного состояния в горячее, а я напомню, что госатомрегулирование Украины внес изменения в лицензии украинские на эксплуатацию энергоблоков еще летом прошлого года, что все должны быть в горячем останове. Россия этого не соблюдает, хотя работает по этим лицензиям до 1 января 2028 года. И наблюдается повреждение там и протекание воды из первого, там, где радиоактивная вода, во второй контур, где парогенераторы. И уже известно о том, что повреждены парогенераторы. Это очень дорогостоящее оборудование. Кроме всего прочего, они понабурили там скважин, потому что возместить вот эту вот воду, подземных скважин 11, без оценки влияния этих скважин на ядерную безопасность, что есть нарушением норм, правил, стандартов не только Украины, но и МАГАТЭ. Без оценки. А это может повлиять на геологическое состояние фундаментов. И уже есть признаки, что там идет сдвиг грунта. То есть Россия не соблюдает никаких норм, никаких конвенций, нарушает. Более того, эти пять принципов, которые военной деятельности касаются, озвученных Гросси 30 мая прошлого года на Совете Безопасности ООН, они тоже не соблюдаются. Вот вчера, например, мощнейший обстрел был Никополя из ствольной артиллерии. Около завес эти артиллерия находится. Ракетно-зенитные комплексы тоже. То есть вчера в Никополе, вы знаете, там было попадание в торговый центр и пожар на площадью 4000 квадратных метров. При этом Никополь обстреливается с территории около ЗАЭС практически каждую ночь. Mm-hmm. То есть это не соблюдается никакие, так сказать, принципы и прочее. При этом Россия всем заявляет, что она все соблюдает, она надежный партнер, она готова поделиться своими технологиями и знаниями и прочее, прочее. А я сейчас процитирую из выступления Лихачева, главы госкорпорации «Росатом», 28 февраля на заседании Государственной Думы Российской Федерации. «В инициативном порядке мы разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из которых уже вышли в серию и используются в зоне специальной военной операции. До этого времени Евросоюз не принял ни персональных санкций против «Росатома», ни против предприятий «Росатома». А как видите, они активно задействованы в этом военном комплексе России, не только ядерном. Поэтому МАГАТЭ не может повлиять на то, чтобы европейские страны применяли санкции. Сейчас санкции действуют. Украина ввела санкции, Великобритания ввела в апреле 23-го года, США. И персональные санкции, и против некоторых предприятий. Но тем не менее, вот то, что против Европы не ввела санкции против «Росатома», то есть «Росатом» импортирует и чипы, и все остальное, что используется не только, ну, вот для изготовления вооружений неядерных и, естественно, военной техники. То есть мировое сообщество оказалось вот не готова к введению санкций против «Росатома». И меня это очень беспокоит. Гросси не может решить этот вопрос. И он выслушал, сказал там, да, мы будем вводить в эксплуатацию, сказал Лихачев, мы планируем. Угу. А что системы нельзя вводить в эксплуатацию, я уже перечислила, почему нельзя, и воды не хватает. А сейчас будет весна, так сказать, отсутствие Каховского водохранилища не позволяет эксплуатировать, вводить в эксплуатацию, даже если все блоки, все системы были в порядке. А с учетом, что такая деградация, и плюс лицензированного персонала нет, который имеет опыт работы на нашей ЗАЭС, модернизированной за все это время.
Ольга, а топливо смогут поменять? Это же такой вызов, я так понимаю, очень серьезный. Нет.
Значит, что касается топлива. Господин Котин никогда не был оператором реакторной установки. Все специалисты, которые имели дело с топливом, все говорят в один голос на АЭС, что не нужно трогать. Сейчас, когда в холодном останове блоки один в горячем, самый надежный способ, так сказать, безопасный, это чтобы топливо было в реакторах. Кроме того, требования вот эти гарантийные 6 лет, Котин не дочитал нормально. Активных документов, дотации этого топлива. ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года. То есть почти два года топливо не используется для производства электроэнергии.
То есть оно еще есть, да, и на нем еще может работать. Не обязательно его менять сейчас.
Но нужно, чтобы госатомрегулирование дало задание оценить, так сказать, степень безопасности во всех режимах. Вот. А поэтому, конечно, перегружать вот эти транспортные операции, когда нужно разгерметизировать реактор, это очень опасно, особенно в случае, когда теряется внешнее энергоснабжение, и вот этот вот захват, он может, так сказать, разомкнуться, когда электроэнергии не будет, и эта сборка радиоактивная может упасть и повредиться. Поэтому лучше всего, чтобы оно находилось в реакторе, охлаждалось системой, ну, водой, и потому что бассейны выдержки там рядом находятся. Но все это нужно иметь навыки, нужно тренироваться, как перегрузки топлива.
Да, ну о чем мы писали. Ольга, у нас осталась буквально минутка, если вот можно за минутку ответить. А чего Россия так стремится запустить эту ЗАЭС? Показать, что можем?
Ну да, во-первых, это повышение градуса эскалации в ядерном шантаже. Они почему держат горячий блок? Чтобы быстро вывести на минимально контролируемую мощность, начинается цепная реакция, и в случае потери электроснабжения и воды в первом контуре развивается тяжелая авария с расплавлением активной зоны. А работающий реактор еще быстрее это время наступит до радиационной аварии. Только с этой целью.
Спасибо большое вам, Ольга, за ваше время. Ольга Кошарная, были очень рады вас видеть. Независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности. Ну вот, новые вызовы сейчас стоят перед миром на Запорожской атомной электростанции в связи с российской оккупацией вот этой вот территории. Ну, как мы слышали, у МАГАТЭ нет особо рычагов воздействия на Росатом и российскую власть сейчас вообще. Сегодня, 7 марта, годовщина гибели Дмитрия Катюбайла, командира батальона «Волки да Винчи». Он погиб в бою под Бахмутом, возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. На войне Дмитрий с 2014 года на фронт попал в 18 лет. Катюбайло является первым добровольцем, прижизненно получившим звание героя. Президент Украины Владимир Зеленский вручал ему награду в начале декабря 2021 о том, как батальон «Да Винчи» прожил год без своего первого командира. Об этом корреспондентам «Донбасс Реалии» рассказал Сергей Филимонов, нынешний комбат «Волков».
«Волки да Винчи» уже рік існують без Дмитра Катюбайла. Чи змінилось щось за цей рік в батальйоні? Можливо, щось лишилося таким же, а щось навпаки вдосконалилося і стало іншим?
Цей час був дуже важкий. Мені щиро хочеться вірити, що ми зробили все можливе для того, щоб продовжити справу гідно Дмитра. Мені хочеться вірити, що ми зробили все для того, щоб він нами пишався. Змінилось дуже багато. Нам було дуже важко без командира. В нас були великі перемоги, не дивлячись на це, через наше бажання помститися, наше бажання витримати. У нас були великі перемоги, і ми показували дуже хороший результат, але, на жаль, у нас були і дуже важкі втрати. І в цих втратах нам дуже його не вистачало. Якраз в більшості випадків ми казали, якби був Да Вінчі, цього б не трапилось. Зміни відбуваються, ми робимо все для того, щоб продовжити, знову-таки повторюсь, його справу, для того, щоб його ім'я звучало і звучало, і щоб він нами пишався.
Яким ви запам'ятали Дмитра для себе?
Для мене Дмитро був, в першу чергу, другом, тобто, з яким ми досить близько зблизились, і це була абсолютно щира, проста людина, абсолютно хоробрий до... навіть в деяких моментах занадто. Тобто те, що він робив через абсолютну безстрашність. І найголовніше, що я знаю, що він дуже хвилювався за кожного зі своїх бійців, навіть більше, ніж за себе. Тут в підрозділі більшість людей – це настільки близькі друзі, що це як і наша і перевага, так і наш недолік. Тобто ми один за одного готові померти, ми дуже один за одного хвилюємося, робимо все для того, щоб все було добре, але коли ми втрачаємо когось із наших, то нам всім дуже-дуже важко. Війна дуже змінюється. Війна, та, яка була в 23-му році, вона, ну, там, на початку 23-го року, і от зараз, на початку 24-го, це дві абсолютно різні війни. Війна, та, яка була в 19-му році, 21-му, і потім, яка відбулася в 22-му, це дві абсолютно різні війни. Це треба розуміти, і треба постійно рости, треба постійно навчатися, треба постійно змінюватись. І у Да Вінчі був великий хист до цього. Як би було, дуже важко сказати. Ну, історія так не може. Я вірю, що все було б набагато краще. Питання, як би було, чи Дмитро зі своєю сміливістю і зі своєю відданістю і переживанням не загинув би потім, теж важко сказати.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладки Донбасс. Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске Донбасс Реалии. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас и в Ютубе, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».